Jak toplotni talas stiže u jugozapadnu Srbiju, u Žicu i okolini do 36 stepeni jugozapadnu Srbiju od danas očekuje novi toplotni talas uz temperature do 36 stepeni RHMZ je za ovo područje izdao crveni meteo alarma. Visoke temperature, suše i pojačan veter dodatno će povećati opasnost od požara na otvorenom do kraja dana u Žicu i okolini pretežno sunčano i toplo, veter slab južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni, sutra bez bitnije promjene pretežno sunčano, toplo, veter slab do umeren južni i jugozapadni, minimalna temperatura oko 14, najviše dnevna i dalje oko 36 stepeni, rekla je za Radio Užice prognostičar Gordana Marinković Jubo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma toplo vreme koje će trajati do ponedeljka 24. augusta. U Srbiji će maksimalne temperature biti od 34 do 40 stepeni, dok će u centralnim i južnim krajevima lokalno dostizati oko 42 stepene. Jugozapadna Srbija, uključujući Užice, Zlatibor, Prijepolje, Priboj, Požegu i Ari, nalazi se u području sa crvenim meteo alarmom. Nakon svežeg jutra temperature će tokom dana naglo porasti uz pretežno sunčano vreme. Poseban problem predstavlja povećana opasnost od požara zbog dugotrajnog nedostatka padavina. Vegetacija je veoma suva i južni i jugozapadni vetar može dodatno doprineti brzom širenju eventualnih požara. Pojačan vetar očekuje se danas na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dela dana izbjegavaju veće fizičke napore i direktno izlaganje suncu, kao i da koriste adekvatnu zaštitu od UV zračenja. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima, starijim osobama i drugim osjetljivim kategorijama. Prema podacima RHMZ, jutros je u Sjenici izmereno 11 stepeni, dok je u Žicu i ostalim mestima jugozapadne Srbije temperatura bila znatno viša nego u planinskim predelima. Toplotni talas potrajeći do ponedeljka, dok se za utorak 25. augusta očekuje promjena vremena uz tišu, lokalne pljuskove i gmjelinu i pad temperature.